ดตามทุกเรื่องราวความก้าวหน้าและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:10 นถึง 8:30 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะโดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านผู้ฟังคะในช่วงฤดูแล้งของทุกปีนะคะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนก็มักจะเผชิญกับปัญหาสถานการณ์หมอกควันแล้วก็ไฟป่าค่ะพบค่าฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศนะคะส่งผลกระทบทั้งต่อสุขภาพเศรษฐกิจแล้วก็อีกหลายๆด้านค่ะโดยทุกภาคส่วนก็ได้มีการหาแนวทางร่วมกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากอาจารย์ไพศิษฐ์พานิชกุลผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้มาพูดคุยกันถึงประเด็นที่ว่ามาตรการเชิงกฎหมายจะช่วยแก้ไขฝุ่นละอองและหมอกควันได้หรือไม่อย่างไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
ค่ะพูดถึงเรื่องนี้กันนะคะอาจารย์ตอนนี้ก็เริ่มเห็นกันบ้างแล้วนะคะปีนี้ค่อนข้างมาเร็วเลยทีเดียวในเรื่องของหมอกควันนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือแล้วก็ในอีกหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดเลยทีเดียวสถานการณ์กันนิดนึงนะคะว่าปีนี้ค่ะแนวโน้มของปัญหาหมอกควันปี63เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะ
คือถ้าเกิดพูดถึงแนวโน้มนั้นเนี่ยนะครับอาจจะต้องอ้างอิงถึงศูนย์บริการวิชาการซึ่งเป็นศูนย์ที่ทำหน้าที่ในการติดตามสถานการณ์เรื่องปัญหาหมอกควันน
ะ
ครับเพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้กับภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคประชาชนนะครับภาคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหารวมถึงภาควิชาการเองที่จะต้องติดตามข้อมูลดังกล่าวนั้นเนี่ยเพื่อนำไปสู่การออกแบบเข้าไปสู่านการวิเคราะห์การคาดการณ์ต่างๆเหล่านี้นะฮะในปีนี้นั้นเนี่ยถ้าหากว่ามองในเชิงสถานการณ์ภาพรวมของปี63เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่มีปัญหาครอบคลุมทั้งประเทศแล้วก่อนหน้านี้ 4-5 ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาเฉพาะภาคเหนือ นะครับแต่จากข้อมูลที่มีการติดตามข้อมูลดาวเทียมมีการไปติดตั้งจุดวัดต่างๆแล้วก็ผู้คนในสังคมตื่นตัวมากขึ้นเนี่ยนะครับแทบจะเรียกว่ายกเว้นภาคใต้อย่างเดียวที่สถานการณ์ได้รับผลกระทบแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
กรุงเทพแล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงปีนี้ค่อนข้างหนักเลยทีเดียว
ใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากสภาพอากาศที่ปิดด้วยส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้รถใช้ถนนการก่อสร้างต่างๆเหล่านี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของภาคเมืองก็โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับถ้าเกิดในภาคกลางกับภาคอีสานนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเข้าฤดูการเก็บเกี่ยวก็มีการเผาพวกเศษวัสดุทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นอ้อยเป็นอะไรต่างเหล่านี้นะฮ
ะ
ในภาคเหนือเองก็เริ่มที่จะเข้ามามีผลกระทบเป็นระยะนะครับ
ค่ะแล้วแนวโน้มเป็นยังไงกันบ้างคะอาจารย์คะ
คือแนวโน้มเป็นยังไงต้องดูจากศูนย์ข้อมูลวิชาการนะฮะซึ่งถ้าหากว่าอ่านข้อมูลเท่าที่ได้รับการติดตามจากข้อมูลของคณะทำงานของศูนย์ซึ่งนี้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในทางด้านสายวิทย์เทคโนโลยีสุขภาพวิทย์สังคมอย่างเนี้ยนะฮะก็พยายามจะดูสถานการณ์ต่างๆมันเห็นลักษณะที่มันมีความรุนแรงเกิดขึ้นของสถานการณ์ในหลายๆพื้นที่นะครับแต่ยังกระจายนะฮะแล้วก็สลับกับการที่มีกลไกในการเข้าไปติดตามเฝ้าระวังก็ทำให้สถานการณ์มันก็บรรเทาเบาบางลงนะฮ
ะ
เพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าก็ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องติดตามดูนะฮะแล้วก็เป็นภาวะที่จะเรียกว่าเครื่องวัดอุณหภาพอากาศนั้นเนี่ยก็ได้ชี้ว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่อากาศไม่ค่อยดีกับสุขภาพเท่าไหร
่ค่ะซึ่งศูนย์ประสานงานวิชาการแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือของมช.เราเนี่ยก็ได้มีการระดมเอาพลังความรู้จากสาขาวิชาต่างๆมารวมกันที่นี่ด้วยนะคะอาจารย
์แล้วจริงๆแล้วอยากจะอธิบายว่าการทำงานของศูนย์ดังกล่าวนั้นเนี่ยมันร่วมมือกับเครือข่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยอื่นๆในภาคเหนือด้วยนะฮะไม่ได้มีแต่เฉพาะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเดียวนะครับซึ่งตรงนี้มันสะท้อนเห็นถึงว่าการจะแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมการจะแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นควันพิษ PM 2.5 นั้นเนี่ยมันต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆนะฮะลำพังจะปล่อยให้แต่ภาครัฐลุยไปฝ่ายเดียวไม่แก้ปัญหาก็จะไปแก้ปัญหาก็ไม่มีทางจบสิ้นจะให้ภาคประชาชนมาทนอย่างที่ว่าปีนึงก็เอาหน้ากากมาใส่กันทีนึงแล้วก็จะ มันก็ไม่ใช่ระบบที่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นในนี้เป็นความพยายามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการที่จะนำเอาข้อมูลเอาความรู้ต่างๆแล้วนำไปสู่การชวนกันผลักดันให้เกิดระบบที่นำไปสู่การแก้ปัญหาแต่ว่าที่ผมเล่ามาทั้งหมดนั้นเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุและแก้ปัญหาแบบยาแดงนะครับก็คือปฐมพยาบาลเบื้องต้นจริงๆถ้าเกิดเราไปดูจากการศึกษาวิจัยจากการถอดบทเรียนจากประเทศอื่นๆที่เขาประสบปัญหาเรื่องนี้นั่นเนี่ยก็มีระบบการจัดการที่มากกว่าที่ทำอยู่ในบ้านเราณเวลานี้อีกมากมายเลยนะ
ค่ะแล้วมีเรื่องของกฎหมายกันบ้างค่ะอย่างตอนนี้อย่างที่เราทราบกันว่า ตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีการเผาต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็มีความผิดด้วยนะคะถ้านอกเหนือจากเรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยกฎหมายที่ประชาชนควรจะทราบเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหมอกควันมีอะไรกันบ้างคะ
คือจริงๆกฎหมายเป็นองค์ประกอบสำคัญของการแก้ปัญหาดังกล่าวนะฮะที่บอกว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญเพราะว่าถ้าหากกฎหมายดีเนี่ยนะฮะสถานการณ์ต่างๆก็จะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าเราไปวางระบบในการจัดการแต่ที่ผ่านมาเรามีกฎหมายที่ยังไม่เป็นระบบมากเท่าไหร
่นะ
เพราะถ้าเกิดระบบกฎหมายไม่ดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฝุ่นควันพิษ PM 2.5 นั้นเนี่ยมันก็จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายมากยิ่งขึ้นนะขึ้นอยู่กับตัวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่และอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าจริงๆแล้วปัญหาฝุ่นควันดังกล่าวนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแหล่งกำเนิดมลพิษหรือแหล่งกำเนิดฝุ่นควันที่มาจากภายในประเทศเท่านั้นนะฮะมันมาจากต่างประเทศด้วยมาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับซึ่งสถานการณ์ฝุ่นควันจากประเทศเพื่อนบ้านนั้นเนี่ยกรณีของภาคเหนือกับกรณีของภาคใต้เราจะเห็นได้ชัดภาคใต้ก็มีปัญหาเรื่องฝุ่นควันทั้งที่อยู่ใกล้กับทะเลเนื่องจากว่าประเทศเพื่อนบ้านในมีการเผานะฮะพื้นที่ป่าเพื่อทำการเกษตรก็ทำให้ฝุ่นควันนั้นเนี่ยถูกขอบจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมาครอบคลุมปกคลุมอยู่ในส่วนพื้นที่ภาคใต้นะฮะเพราะไอ้ตัวระบบในทางกฎหมายที่ว่าเนี่ยมันจึงต้องมองทั้งในระบบของกฎหมายระหว่างประเทศต้องมองทั้งในกฎหมายภายในนะฮะแล้วก็อาจจะต้องแบ่งออกเป็นว่ากฎหมายภายในที่ว่านั้นเนี่ยก็ต้องไปแบ่งตามจุดแหล่งกำเนิดมลพิษเพราะว่าเราต้องการจะไปแก้ไขปัญหาฝุ่นควันนั้นเนี่ยต้องรู้ซะก่อนว่า
เกิดจากอะไร
ฝุ่นควันมาจากแหล่งไหนมาจากอะไรเนี่ยมันจึงจะเข้าไปวางระบบได้ถูกต้องทีนี้ที่ผ่านมานั้นเนี่ยเรามีกฎหมายมากมายหลายฉบับนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจะแก้ปัญหาฝุ่นควัน 2.5 แต่เป็นกฎหมายที่มันเน้นการแก้ไขตรงปลายเหตุมากกว่าไม่ว่าจะเป็นร่ำยัดบรรเทาสาธารณภัย2535อันนี้ก็เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติทั้งหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฝนแรงอะไรต่างเหล่านี้นะฮะอัคคีภัยต่างเหล่านี้นะฮะทีนี้ไอ้ฝุ่นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากทั้งกรณีที่มีการเผาทั้งกรณีที่ไม่ใช่เป็นการเผานะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดเราเข้าใจที่มาของฝุ่นเนี่ยระบบกฎหมายที่ต้องมาจัดการเรื่องนี้ต้องเป็นระบบกฎหมายอีกแบบหนึ่งนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะขอพูดในตอนท้ายแล้วกันนะแต่ว่าณเวลานี้ถ้าเกิดอธิบายว่ามีกฎหมายอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีกฎหมายว่าเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยนะครับกฎหมายสิ่งแวดล้อมกฎหมายโรงงานนะฮะกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายเรื่องของการจราจรทางบกนะฮะกฎหมายควบคุมอาคารนะฮะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสาธารณสุขนะฮะไอ้พวกนี้เป็นกฎหมายที่เอ่ยมานั้นเนี่ยจะมีบทบัญญัติหรือมีกลไกในการบังคับในการไปแก้ปัญหาต่างๆนี้ได้นะฮะแต่แม้เราจะมีกฎหมายหลายฉบับซึ่งฟังดูเหมือนจะดีว่ามีกฎหมายมากมายที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้แต่จริงๆเป็นความโชคร้ายนะฮะเพราะว่ากฎหมายแต่ละตัวนั้นเนี่ยมีหน่วยงานภาครัฐเนี่ยดูแลบังคับใช้ในแต่ละฉบับอยู่นะฮะและขอบเขตอำนาจของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานนั้นเนี่ยตามที่กฎหมายให้ไว้เนี่ยก็มีค่อนข้างจำกัดนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันนะฮะเรามักจะได้เห็นสถานการณ์ที่เวลามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วหน่วยงานมักจะเกี่ยงกันว่าใครมีอำนาจตามกฎหมายนะฮะตรงนี้ก็เป็นปัญหาทั้งนี้เนื่องจากว่าหน่วยงานที่จะใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีอำนาจไม่เต็มที่นั้นเนี่ยเวลาใช้กฎหมายเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ไปบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่กฎหมายไม่ได้อำนาจไว้เต็มที่แต่เป็นลักษณะของการต้องขยายความหรือตีความการใช้กฎหมายดังกล่าวไปใช้กับสถานการณ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการถูกฟ้องร้องถูกฟ้องกลับจากคนที่ถูกบังคับใช้กฎหมายนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือปัญหาในเชิงระบบของกฎหมายไทยที่ว่าไปแม้จะมีกฎหมายหลายฉบับแต่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาถ้าเกิดพูดแรงๆก็คือเรามีกฎหมายเป็นไม้ประดับในการที่จะ ้างว่าเรามีกฎหมายแต่ว่าประสิทธิภาพของกฎหมายไม่ได้อยู่ที่การมีกฎหมายประสิทธิภาพของกฎหมายอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายแล้วเกิดผลตามเจตนารมณ์กฎหมายน
ะ
ซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเห็นได้ชัดกับกรณีของฝุ่นควัน PM 2.5 จริงๆอาจจะกล่าวให้มันภาพใหญ่กว่านั้นก็คือว่าจะเห็นได้ชัดว่ากฎหมายดังกล่าวนั้นเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเกิดปัญหาภัยพิบัติตามฤดูกาลนะฮะเราตอนนี้เรามีภัยพิบัติครบหมดดินน้ำลมไฟอย่างเนี้ยนะฮ
ะ
ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันล้มเหลวนะฮะโดยกฎหมายเนี่ยเข้าไปมีส่วนอย่างมากนะฮะนี่เป็นกฎหมายที่อยากจะเห็นภาพรวมที่อธิบายให้ฟังเนี่ยนะฮะ
ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกฎหมายที่เรียกว่าก็จริงๆแล้วมีหลายฉบับแล้วก็หลายเรื่องเลยอย่างที่อาจารย์ได้เรียนไว้นะคะทีนี้มาถึงเรื่องใกล้ตัวกับประชาชนคนทั่วไปกันบ้างนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นพืชผลทางการเกษตรหรือว่าการเผาในลักษณะต่างๆในชุมชนนะคะตรงนี้ถ้าหากว่ามีการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างคะ
คือถ้าเกิดเป็นเรื่องการใช้การเผาเนี่ยนะมันก็จะมีตั้งแต่กฎหมายอาญานะฮะที่พูดถึงเรื่องของการทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาแต่ว่ากรณีดังกล่าวนั้นเนี่ยต้องเป็นการไหม้ทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดความเสียหายนะฮะในกรณีที่เป็นฝุ่นควันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของละเมิดแต่ทีนี้กลไกที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วใครจะไปดำเนินการพิสูจน์ลำบากเหมือนกันนะเช่นถ้าเกิดเผาสัก10ลายเนี่ยนะฮะเราได้รับผลกระทบจากฝุ่นควันที่เกิดขึ้นจากการเผาตามกฎหมายคือต้องฟ้องทั้ง10ลายเข้ามาในคดีนะฮะเพราะมันไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเราสูดควันของการเผาจากคนไหนมานะฮะหรือถ้าเกิดเราเข้ามาในเมืองแล้วฝุ่นควันที่เกิดขึ้นจากการจราจรนะฮะเราผ่านไปในจุดต่างๆที่มีรถแต่ละคนก็ต้องขับไปมาต่างๆเหล่านี้มันพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันมาจากคันไหน
ค่ะ
เพราะฉะนั้นสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในทางกฎหมายที่แม้เราจะมีกฎหมายหลายฉบับแต่ว่ากลไกในการบังคับใช้มันเป็นปัญหาในทางปฏิบัติเพราะว่าเราไปมองที่ปลายเหตุก็คือไปดูที่ฝุ่นที่มันเกิดขึ้นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นในหลายประเทศเนี่ยจึงเปลี่ยนกรอบคิดในการแก้ปัญหานี้ใหม่โดยการไปจัดทำกฎหมายที่เน้นเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นโดยไปควบคุมตั้งแต่จุดกำเนิดฝุ่นเลยตั้งแต่ตอนต้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงงานที่ปล่อยฝุ่นต่างๆนี่ออกมารวมถึงการเผาในพื้นที่เกษตรทั้งหลายเหล่านี้นะครับหลายประเทศไปไกลถึงขั้นที่ถ้าเกิดจะพ่นยาฆ่าแมลงต่างๆเหล่านี้ก็ต้องไปขออนุญาตมีการควบคุ
ม
นะครับหลายประเทศยาฆ่าแมลงบางตัวที่เวลาพ่นแล้วมันเกิดเป็นละอองต่างๆเหล่านี้มาก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่ทำให้เกิดอากาศที่มันไม่สะอาดขึ้นมานะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้เรากำลังผลักดันที่จะไปสู่เรื่องของจำเป็นจะต้องมีกฎหมายว่าเรื่องของอากาศสะอาดขึ้นมาซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่คณะนิติศาสตร์เองร่วมกับทางเครือข่ายผู้ที่ต้องการจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ว่าจะเป็นหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่หอการค้าประเทศไทยรวมถึงเครือข่ายของผู้ที่ติดตามเรื่องของปัญหาสถานการณ์หมอกควันเนี่ยก็ผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้อยู่นะฮะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาแล้วก็ชี้ให้ดูว่าเรามีข้อติดขัดยังไงในทางกฎหมายนะฮะเราจำเป็นต้องผลักดันให้เกิดการแก้กฎหมายยังไงเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้กฎหมายที่มีอยู่7-8ฉบับที่ว่าแล้วนำไปสู่การบังคับใช้ผ่านทางกลไกของระบบราชการซึ่งมีข้อติดขัดมากมายกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไปกันมันไม่ทันกันนะฮะตรงนี้ก็คือส่วนที่ผมว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากการเอางานศึกษาวิจัยเนี่ยมาสู่การออกแบบเพื่อแก้ปัญหานะฮะอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องอาจจะต้องชวนมองทั้งภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาควิชาการภาครัฐภาคประชาสังคมเนี่ยก็คือแทนที่จะไล่แก้ปัญหาปลายเหตุไปดูฝุ่นควันมันเกิดยังไงตรงไหนซึ่งจริงๆจำเป็นแต่ว่าต้องนำไปสู่การทำให้เกิดการเน้นการมองเรื่องนี้ว่าทำยังไงที่เราไม่ต้องมาเจอปัญหาฝุ่นควันทุกๆปีนะฮะทางออกผมว่ามีทางเดียวคือว่าต้องนำไปสู่การทำให้ระบบเนี่ยมันไปสู่การป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นควันขึ้นมา
ค่ะ
นะไม่ใช่รอฝุ่นควันเกิดแล้วเราไปแก้แต่ว่า
ต้นเหตุ
ก็คือต้องเปลี่ยนกรอบคิดในการแก้ปัญหาใหม่ก็คือต้องไปสู่การป้องกันนะซึ่งเรื่องนี้เป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายสิ่งแวดล้อมเลยนะฮะหลัก precautionary ก็คือหลักป้องกันไว้ก่อน นะแต่เนื่องจากบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้คิดในกรอบแบบนี้รอให้เกิดปัญหาก่อนแล้วค่อยมาแก้ซึ่งต้นทุนจะสูงมากผลกระทบจะกว้างขวางแล้วโอกาสจะแก้ได้ยากแล้วตัวทรัพยากรหลายอย่างเนี่ยมันไม่สามารถฟื้นกลับคืนมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นหลายประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะพบว่าเขาจะมีมาตรการต่างๆที่เน้นเรื่องของการป้องกันไว้ก่อนนะซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่าอาจจะต้องชวนคนทั้งสังคมไทยเนี่ยมามองเรื่องนี้กันใหม่นะครับ
ค่ะก็เริ่มจากการป้องกันเหมือนเราดูแลสุขภาพใช่ไหมคะอาจารย์อย่างที่เราได้ยินกันว่าถ้าเกิดว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อนเนี่ยปัญหาต่างๆก็จะเกิดน้อยลง
แล้ว
ก
็ต้นทุนจะต่ำลงนะฮะแล้วมันจะทำให้เรามีทรัพยากรส่วนกลางเงินงบประมาณต่างๆที่เอาไปใช้ทางด้านอื่นที่พัฒนาประเทศได้มากกว่า
ค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของมาตรการในเชิงกฎหมายค่ะอย่างที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่นะคะว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาหมอกควันหรือว่าฝุ่นละอองควันพิษต่างๆแบบนี้ค่ะมาตรการเชิงกฎหมายเนี่ยจะเข้ามาช่วยได้ยังไงอีกบ้างคะอาจารย์คะ
มาตรการทางกฎหมายมาช่วยได้เยอะเลยที่เขาพูดกันมากแล้วในหลายประเทศที่มองเรื่องนี้คือว่าใช้มาตรการในการจูงใจ
ค่ะ
กฎหมายไทยมันเป็นกฎหมายที่เน้นเรื่องของการบังคับเน้นเรื่องของการสร้างความกลัวนะฮะผลที่เกิดขึ้นก็คือคนตัวเล็กตัวน้อยคนที่ไม่มีอำนาจต่อรองจะถูกบังคับใช้กฎหมายแต่คนตัวใหญ่ๆคนที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจอำนาจทางการเมืองจะไม่ถูกบังคับใช้กฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงต้องมองกฎหมายที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆเข้ามามากขึ้นอันที่สองคือต้องเปิดช่องให้ผู้ได้รับผลกระทบนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีได
้
นะนั่นหมายว่าเราต้องไปสู่การรับรองให้อากาศสะอาดนะเป็นสิทธิของประชาชนเมื่อเป็นสิทธิประชาชนของประชาชนแล้วเนี่ยผู้ได้ผลกระทบก็สามารถที่จะฟ้องร้องได้ถ้าหากว่ามีผลทำให้เกิดขึ้นนะเรียกร้องให้รัฐดำเนินการต่างๆที่เป็นจริงได้มากขึ้นเอาจริงเอาจังมากขึ้นนะซึ่งเรื่องนี้ในหลายประเทศที่ประสบความสำเร็จเนี่ยล้วนแล้วแต่มีกฎหมายที่รับรองเรื่องอากาศสะอาดทั้งนั้นเลยนะคร
ับ แล้วในเรื่องของแนวทางในการแก้ปัญหานะคะอย่างถ้าพูดถึงในเรื่องของภาคชุมชนภาครัฐหรือว่าภาควิชาการนะคะตรงนี้จะเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหายังไง
คือในระยะเฉพาะหน้าผมคิดว่าเราช่วยกันต้องช่วยกันลดตัวการเกิดฝุ่นควันทั้งหลายลงมานะฮะอันนี้เป็นจุดที่จะช่วยได้มากเนื่องจากว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่เป็นแอ่งกระทะเพราะถ้าเกิดเราสามารถลดการก่อให้เกิดฝุ่นทั้งหลายเกิดขึ้นในแอ่งกระทะในช่วงอากาศที่มันกดปิดแบบนี้มันก็จะช่วยได้เยอะอันที่สองคือว่าภาควิชาการเองได้มีศูนย์บริการวิชาการศูนย์ข้อมูลข่าวสารต่าง
ๆ
ซึ่งศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่มีประโยชน์มากในเรื่องของการชี้ว่าแหล่งมันอยู่ตรงไหนนะฮะสถานการณ์ความเข้มข้นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปสู่การบังคับใช้กฎหมายไปสู่การมีแนวทางมาตรการต่างๆรวมถึงไปออกแบบระบบในอนาคตนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นนะฮะตรงนี้คือสิ่งที่บอกว่าความการบูรณาการไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนภาคประชาชนภาครัฐภาควิชาการการบูรณาการข้อมูลการบูรณาการการทำงานระดับพื้นที่ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับ
ค่ะในช่วงท้ายค่ะอาจารย์จะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมคะ
ในช่วงนี้สถานการณ์ต่างๆก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะครับเบื้องต้นก็คือต้องดูแลสุขภาพของแต่ละท่านนะฮะอันที่สองคือว่าต้องเข้ามามีส่วนในการช่วยชี้เบาะแสช่วยลดการเกิดมลพิษเราช่วยได้แม้เราจะลดแล้วแต่ถ้าเกิดเราเห็นจุดที่เกิดฝุ่นควันขึ้นมาเกิดการเผาขึ้นมาก็เรียกร้องหรือใช้กลไกของกฎหมายใช้กลไกของทางราชการเข้ามาบังคับใช้นะครับ
ค่ะตอนนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่ได้พบเห็นนะคะอยากจะช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทางรัฐบาลหรือทางบ้านเมืองค่ะจะสามารถแจ้งได้ที่ไหนบ้างคะ
ตอนนี้ถ้าเกิดเข้าไปในเว็บของพอดีๆนั่นเนี่ยนะฮะเป็นเว็บของมหาวิทยาลัยที่ร่วมมือกับคณะสัตวแพทย
์
ต่างๆเหล่านี้ร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วส่วนภาครัฐเองก็ใช้แอปที่ในการชี้เบาะแสได้นะครับสามารถปักธงแล้วไปปักพื้นที่แล้วชี้ให้ดูตรงไหนนะกลไกนี้เป็นกลไกที่ภาควิชาการมีส่วนอย่างมากในการช่วยทำให้เกิดการแจ้งว่าจุดไหนเป็นจุดที่เกิดฝุ่นควันขึ้นมานะคร
ับซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ปัญหากันได้แค่1วัน2วันหรือว่าแค่จุดใดจุดหนึ่งแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือของทุกๆคนนะนะคะที่จะร่วมกันแล้วก็ก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน
มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจระบบสังคมนะฮะมันทำให้เกิดฝุ่นอันนี้ฝุ่นพันขึ้นมา
ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ไพศิษฐ์พานิชกุลนะคะท่านผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะที่ได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะแล้วก็แน่นอนเลยว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ prcmu.cmu.ac.th พบกับเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:10 นถึง 8:30 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100